В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую наших слушателей, это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня среда, 15 мая, сегодняшняя программа о таком. Не только Трамп, как Россия может вмешиваться в украинские выборы. Прохладная весна спасала от пожаров, но теперь потеплело. Принудительное лечение в Славянске. История про права человека.
Тем не менее, у полиции есть базы, есть еще какие-то источники данных.
Поддержать Епифания на пост главы ПЦУ была ошибкой, и он пошел по кривым дорожкам и стал выгоден Москве. Об этом сегодня заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет. Также он пригрозил выходом УПЦ КП из ПЦУ, если украинская церковь не соберется на собор и не обновит статут, чтобы создать уже патриархию. Выстоит ли ПЦУ после атаки Филарета? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях религиовед Виктория Титаренко, еще один религиовед, кандидат исторических наук Игорь Козловский. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Наши номера 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Как вы воспринимаете эти церковные чвары? Ждем ваших мнений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем программу с новостей. Слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. Кабинет министров Украины дополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в страну. Среди запрещенных несколько групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств. Общая стоимость этой продукции составляет 510 миллионов долларов в год. Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубев сообщил, что новые ограничения являются зеркальными к действиям и решениям правительства России. Напомню, власти Российской Федерации в апреле приняли решение о расширении санкций против Украины. Согласно обнародованным документам, к запрещенному импорту отнесли бумагу, картон, некоторые виды трубной продукции. Напомню также, что Украина и Россия вводят двухсторонние санкции с 2014 года со времени аннексии России Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе. Один украинский военный погиб, еще двое были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 6 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. Константиновский райсуд Донецкой области приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина России, который воевал на стороне боевиков группировки ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. По данным следствия, в течение марта-октября 2014 года он был членом группировки ДНР, противостоял вооруженным силам Украины, а также незаконно использовал оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о функционировании украинского языка как государственного. Накануне документ подписал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Верховная Рада, напомню, 25 апреля приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Предметы. Перед тем депутаты несколько недель рассматривали более 2000 поправок, внесенных в закон. Напомню, что принятый закон гарантирует позиции украинского языка в государственном управлении, сфере услуг, образовании и СМИ. Предусмотрена также ответственность должностных лиц за незнание языка, но она будет действовать только через 3 года с даты принятия закона. При этом закон не ограничивает личное общение на всех языках и свободное употребление языков национальных меньшинств. Высшие учебные заведения Луганской области готовы принять на обучение выпускников с временно неподконтрольных украинской власти территории. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По их данным, поступить в ВУЗ можно даже без украинского паспорта и аттестата о полном общем среднем образовании. Для этого в области создано 8 образовательных центров Донбасс-Украина. По словам исполняющего обязанности председателя Луганской областной администрации Сергея Филя, в области создаются все условия для свободного доступа детей с оккупированных территорий к украинскому образованию. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 16 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 26 до 28 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать слушателей Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро вы сможете звонить к нам в прямой эфир. Звоните, наши номера 0800 300 403, Viber 066 901 24 34. Сегодня в студии мы говорим о том, выстоит ли Православная Церковь Украины после атаки ее патриарха Филарета.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Вмешательство России в украинские выборы было явным. Об этом говорят члены рабочей группы по противодействию внешнему вмешательству в выборы Ukrainian Election Task Force. В то же время масштаб влияния России не оправдал самых больших опасений международных наблюдателей. Моя коллега Анастасия Магазова сегодня побывала на презентации результатов мониторинга. Она с нами сейчас в студии. Настя, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, в чем проявлялось это вмешательство, которым говорят, что оно было очевидным, явным? Какие выводы Украине стоит из этих данных выводов сделать?
Так, хочу зазначити, що до цієї групи входили різні експерти з різних міжнародних установ, так само, як і українські громадські організації долучилися до цього моніторингу. Вона почала працювати в грудні, тобто за кілька місяців до президентських виборів, і завершила свою роботу буквально зараз, вже після цих виборів першого і другого туру, за якими вони безпосередньо спостерігали саме в Україні. Аналітики спостерігали за тим, яка інформація поширюється під час передвиборчих етапів перед виборами, безпосередньо в день виборів, як це було інтерпретовано. Зокрема, вони звертали увагу на те, що показували по російських телеканалах, яку інформацію поширювали українські ЗМІ, і як можна було прослідкувати саме вплив безпосередньо з Росії на цю інформацію. І так вони відзначили, що в основному не було таких великих атак, як це передбачалося у порівнянні, наприклад, з 2014 роком, коли на сайт ЦВК були хакерські атаки. Цього року вдалося цього уникнути. Однак дезінформація була найголовнішим інструментом російського втручання у вибори, як до такого висновку дійшли аналітики цієї організації.
Настя, давай якісь конкретні приклади приведемо, приводили ли аналітики, це щоб наші слухачі розуміли, що таке вмішательство Росії в українські вибори. Що це не общі слова, да, це конкретні кейси, конкретні случаї.
Так, це дуже слушне зауваження, тому що ми теж, як журналісти, намагалися це почути від членів в цієї комісії. Вони наводили приклади, наприклад, створення груп у соціальних мережах, чи використання ботів, які поширювали певну інформацію або дезінформацію, скоріше за все, на користь тих чи інших кандидатів. Так, наприклад, один з очільників цієї групи сказав, що відкрита позиція, можна так сказати, у Кремлі щодо їхні мета була поразка Петра Порошенка. Це часто лунала така думка саме на телебаченні в Росії, і вони цю думку намагалися поширювати різними способами донесення інформації. І також, окрім такого, можна сказати, візуального втручання чи віртуального, аналітики зазначають, що в принципі присутність Росії на території України і неможливість проголосувати людей на непідконтрольних територіях України – це є прямим втручанням в виборчий процес в Україні.
Повлияли ли как-то на результати українських виборів, по словам аналітиків, от це вмішательство Росії в вибори?
Так, їхні очікування були тим, що цей вплив буде значним і він зможе якось нашкодити результатам. Але попри їхні такі очікування негативні, все ж таки вдалося цьому протистояти, але тепер головна увага буде прикута до парламентських виборів, тому що аналітики також зазначають, що слідкувати за цим вибором буде значно складніше, тому що це більший масштаб, Україна досить велика територіально, і певні процеси, вони складніші, ніж на виборах президента України.
Останній питання тобі, Настя, які виводи Україна може зробити з цього вмішательства, як себе безпечити от осінню, коли стаються парламентські вибори?
Я можу сказати на конкретному прикладі роботи ЦВК. Сьогодні також під час презентації результатів цього дослідження була голова Центральної виборчої комісії. Вона сказала, що, наприклад, вони посилили освіту своїх працівників, тобто використовували різне сучасне обладнання, яке, наприклад, хакерським атакам запобігало, або вони також мали нові програми, освітні програми. І тому от саме таким пильність громадянського суспільства теж дуже важлива для того.
Спасибо большое. Это была моя коллега Анастасия Магазова. Обсуждали отчет рабочей группы по противодействию внешнему вмешательству в выборы, который утверждает, что вмешательство России в прошедшие президентские выборы в Украине было явным.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Масштабные учения службы по чрезвычайным ситуациям прошли в лесах Лиманского района. Под Ямполем сотни пожарных и лесничих отрабатывали навыки борьбы со стихией. Учения не были показательными. Здесь отрабатывали взаимодействие все ответственные службы от полиции до саперов. Почему оберегать леса Донбасса от пожаров настолько важно, узнавал Никита Луцкий.
Около сотни пожарных, лесников, медиков, саперов и полицейских задействовали во время учений. По легенде, огонь заметили в местном лесничестве с наблюдательной вышки. Первыми гасить возгорание приехали лесники, но трактор подорвался на мине. Вскоре на помощь прибыли пожарные из Лиманского центра безопасности и кадровые спасатели службы по чрезвычайным ситуациям. После разведки местности спасатели эвакуировали условных пострадавших в развернутый неподалеку полевой госпиталь. Здесь медики могут не только оказать первую доврачебную помощь, но и при необходимости провести реанимацию, говорит старшая медсестра аварийно-спасательного отряда специального назначения Инна Сафанюк.
Здесь мы оказываем медицинскую помощь догоспитальную. Мы можем проводить и медицинские назначения, вплоть до внутривенных вливаний, оказания помощи при ожогах и травмах. Реанимационные мероприятия мы проводим. У нас есть все необходимые и дефибриллятор, и для сердечно-легочной реанимации все у нас есть.
Огонь в лесу важно тушить не только на земле, но и на кронах деревьев, ведь ветер в считанные минуты разнесет пламя на огромной площади, поэтому задействовали мощные водяные пушки на лафетах и автоцистернах. Безопасность лесов Донбасса стоит того, чтобы проводить такие большие учения, ведь это фактически легкие нашего региона, говорит начальник Донецкого областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виктор Стороженко.
На сегодняшний день на подконтрольной территории всего-навсего 75 тысяч гектаров лесов. 75 тысяч залишилось на оккупованной территории. Але це легені Донбасу. Їх треба захищати і всіми средствами, всіми силами, тому що це колосальні средства, які вложені в нашу землю, в Донецьк.
За ходом учений наблюдала делегація із Києва. Оперативністю взаємодействия генерала остались довольны. Спеціалісти подчеркивают, що любой пожар в екосистемах сложен, поэтому його необходимо локализовать очень быстро. Если дойдет до уровня чрезвычайной ситуации, обычными наземными силами городских пожарных команд ликвидировать ее будет проблемой. Говорит директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины генерал Владимир Демчук.
Важко ліквідовуються пожежі, особливо в лісових масивах, коли вони десь переростають уже до рівня і виходять до рівня надзвичайної ситуації. Тому в першу чергу ці навчання проводяться з метою підготовки особового складу органів управління, щоб підвищення взаємодії всіх заінтересованих служб, тому що ви бачите, що на сьогоднішній день гасіння таких складних пожеж це не є прерогатива і відповідальність однієї якогось відомства. Це комплексне питання, до якого залучаються всі відомства.
В этом году прохладная весна уберегла лес от больших пожаров, говорят лесники. Всего зарегистрировали два небольших возгорания, однако главная опасность впереди. Наступающее лето внесет свои коррективы в статистику пожаров, да и много леса высыхает и легко загорается из-за грунтовых вод, которые ежегодно опускаются вглубь недр на 2 метра. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Поддержать Епифания на пост главы ПСУ была ошибкой. Он пошел по, цитирую, кривым дорожкам и стал выгоден Москве. Об этом сегодня во время большой пресс-конференции заявил почетный патриарх Православной Церкви Украины Филарет. Также он пригрозил выходом Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая, по его словам, продолжает существовать из состава ПЦУ, если Украинская Церковь в ближайшее время не соберется на собор и не обновит свой статус. тут, чтобы создать уже патриархию на территории Украины, место митрополии. Выстоит ли православная церковь Украины после такой атаки неожиданной почетного ее патриарха Филарета? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях кандидат философских наук религиовед Виктория Титаренко. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится донщанин, религиовед, кандидат исторических наук Игорь Козловский. Друзья, задавайте ваши вопросы. Как вы относитесь к вот таким церковным чуварам, которые начались внутри православной церкви Украины? Считаете ли вы это чуварами в целом? 0800-300-403, номер прямого эфира. Звонки со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные территории, бесплатные. Также, напоминаю, если вам удобно, вы можете писать и звонить по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34. Виктория, сегодня созвал почетный патриарх православной церкви Украины Филарет большую пресс-конференцию. Более часа он отвечал на вопросы журналистов. Вот все это началось, пожалуй, с 8 мая, когда патриарх Филарет разослал приглашение епископам встретиться во Владимирском соборе. После он дал большое интервью телевизионной службе новостей телеканала 1+1. Вот все, что сейчас происходит для вас, если честно сказать, было неожиданностью?
Почасти це було несподіванкою, почасти це було очікувано, тому що все-таки, знаючи, от як поставав Київський патріархат, і знаючи те, які і амбіції, і плани плекав патріарх Філарет, можна було чогось очікувати, але чи саме в такій формі це залишається питання. Наразі ми маємо таку ситуацію, і так чи інакше мусимо її коментувати, осмислювати і прояснювати.
Вот обращу внимание, что сегодня мы обращались за комментарием ко многим священнослужителям, в частности к епископу Донецко-Мариупольскому православной церкви Украины Сергею Горобцову, также к его луганскому коллеге Афанасию Яворскому. Все сослали на занятость, но вот такое ощущение появляется, что духовенство само не хочет комментировать то, что сейчас происходит. Какие настроения, как воспринимает само духовенство ПЦУ то, что происходит в верхушке?
Ну, я думаю, что все-таки підтримка, як така, проявляється більше, чим не підтримка або утримання. Бо я знаю, що і в Тернополі підтримали, і...
Епіфанія, ви мієте?
Да, Епіфанія, да, звичайно, звичайно, Епіфанія. І на, в інших областях, здається, в Харківська область Митрофан підтримав єпископ. Тобто, хтось уже готовий висловити так свою підтримку відкрито, хтось, можливо, це робить в такому латентному вигляді, але ми можемо з вами, принаймні, судити з того, скільки прибуло на запрошення патріарха Філарета до Володимирського собору архієпископів. Скільки там було їх всього? 462. Тобто, наскільки вдасться Філарету, ну, це принаймні для того, щоб зібрати собор, йому третину треба заагітувати, щоб скликати помісний собор. Мені здається, що у нього такого впливу наразі немає.
Тим не менше, він спробував зібрати єпископів, як ви сказали, 4 тільки із 60 приїхали. Тим не менше, сьогодні він созвав велику прес-конференцію і продовжує настаивать на своєму. На що він рассчитує? Тобто, він все-таки рассчитує на победу?
Ви знаєте, поки ситуація не вийшла з медійного простору, поки вона ще знаходиться тут, то ясно, що і якихось активних кроків ні з боку Епіфанія, ні з боку Вселенського патріархату не спостерігається. Є застереження. Дивіться, спочатку митрополит Епіфаній говорить про те, що він всіляко вдячний Філарету і таке інше, і що це все непорозуміння, які не повинні накласти свій відбиток на церкву, тобто ніяким чином не стати розколом. З іншого боку, коментуючи свою зустріч із Вселенським патріархом, директор департаменту у справах релігії Андрій Юраш, здається, зустріч була в нього 6 травня, говорив, що така ситуація викликає тривогу і занепокоєння в Вселенському патріархаті, і там говорять, що можуть реагувати в межах церковних, в межах церковної реакції, в межах церковних якихось порицання російською мовою. Тобто, але знову ж таки, це ще поки що все тримається в рамках медійного простору. моралистом.
Что движет, с вашей точки зрения, Филаретом? Почему именно сейчас он начал делать такие заявления? Ну, началось все, наверное, с заявления о том, что УПЦ КП существует. Вы связываете это с тем, что проиграл Петр Порошенко эти президентские выборы? Связано ли это как-то?
Я думаю, що саме в сьогоднішній ситуації сплелися кілька сфер. Сфера релігійна, сфера політична, сфера, можливо, якоюсь мірою фінансова, сфера морально-етична. І вони настільки тісно переплелись, що відділити одну від іншої практично неможливо. І, звичайно, те, що така ситуація виникла саме на зламі влади, не дивно, тому що з одного боку, дійсно, влада президента Петра Порошенка, да, як уже фактично екс, вона зменшилася. І ясно, що за його президентства такої ситуації не могло би бути. З іншого боку, ми бачимо, що в ситуації з новообраним президентом, чи буде він так опікуватися, чи так його турбує питання Томосу, чи не переплутається він з термосом і так далі, знову ж таки це питання залишається відкритим.
Заметьте, він ніяк не коментує відбуваюче, поки Володимир Зеленський.
Ви знаєте, все-таки ми не були з вами присутніми на зустрічі патріарха Філарета і Володимира Олександровича Зеленського як новообраного президента. І так само ми не були з вами присутні на тих домовленостях, про які говорить патріарх Філарет. Наразі ми про все можемо судити опосередковано і можемо з вами будувати прогнози, да, от завіялом оптимістичні, песимістичні, ну і так далі. Хоча хочеться, звичайно, оптимістичних.
А ви опасаєтесь якогось негативного сценария, то есть он реалистичен для Православной Церкви Украины, но я намекаю на то, что Вселенский Патриархат может отозвать этот Томос. Вот сейчас уже BBC News Украина, ссылаясь на свои источники, заявили о том, что во Вселенском Патриархате настаивают на отсутствии Патриархата в Украине. Издание цитирует свой источник, который говорит одно вранье. Вот может ли быть действительно такой негативный, плохой сценарий для ПЦУ?
Ви знаєте, я, мабуть, теж також пошлюсь на заяви людей, які безпосередньо були занурені в процес отримання Томосу. Це директор Інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, який буквально заявив про те, що не може бути мови про відкликання Томосу. Це може стати тільки тому разі, якщо сама ПЦУ почне здійснювати ті зміни, да, змінювати статут, змінювати устрій, те, що, тобто порушувати умови Томосу. І тільки тоді в такому випадку щось може про щось іти мова. Тому що
патріарх,
це теж так просто не робиться.
Патріарх Філарет – це вже почесний патріарх Православної Церкви України, статус у нього, тобто він відноситься до ПЦУ?
Що таке почесний патріарх? Так же ж до кінця цей статус він не був визначений. От він є почетний, а понічетним трошки.
А хто він для Вселенського патріархату, патріарх Філарет?
Ну, бачите, я так, оскільки так занурююсь в матеріал, читаю і думаю, що Вселенський патріарх ішов за прецедентом, який був створений із Болгарською церквою. Адже там тоді Болгарська церква, власне кажучи, теж патріарх Пімен, коли надали церкві митрополію, теж митрополію, він склав в себе повноваження і пішов навспокій митрополитом. Можливо, десь така ситуація очікувалась і тут, на теренах України, але, бачите, не так сталося, як гадалося. І патріарх Філарет почесним патріархом бути не хоче. Тим паче, походу, не хоче бути і митрополитом на пенсії. Він хоче бути діючим, активним. От. А питання Томосу десь, мені здається, виноситься за дужки.
Тобто для Вселенського патріархату ця ситуація унікальна?
Я думаю, що про унікальність зараз вже говорити не варто. Все, що ми стикаємось з тому чи іншою мірою, вже було в історії. От чи в такій формі, чи в такій формі. Дивіться, Томос, який отримала Україна, от схожі Томоси були отримані румунською церквою, болгарською, елацькою, польською. Ситуації, ну якщо вже так говорити, із відкликанням Томосу також відомі в історії. Ось. Але мені видається, що до цієї ситуації не повинно дійти. підійти, тому що, можливо, це певний такий виклик для новоствореної Православної Церкви України, яка, ну, здатний буде її надати імпульсу, до речі, це про це говорив і депутат Віктор Іванович Єленський, що може тільки зміцнити церкву, вона пройде цей етап і стане ще міцнішою. Але, звичайно, що для Вселенського патріарха ситуація є тривожною, бо він фактично є самим важливим лобістом інтересів ПЦУ у визнанні іншими православними церквами. Треба ж про це пам'ятати, що ще не всі ж визнали, і далеко.
І в это время Филарет идет в клинч с Вселенским патриархатом.
Хорошее слово, клинч.
Давайте к нашему разговору присоединим религиоведа Игоря Козловского. Он с нами на прямой телефонной связи. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь, как вы воспринимаете то, что сейчас происходит? Стоит ли бить тревогу?
Ну, це абсолютно робоча ситуація. Робоча ситуація, яка і навіть очікувалася з і фахівцями, тому що всі знають не особистість, а особистість з великої літери Святішого Патріарха Філарета. Людина, яка дуже багато зробила для того, щоб Православна Церква України постала, як автокефальна церква. Він, я б сказав, поклав своє життя на те, щоб мрія багатьох поколінь українців була втілена. Але ж він амбітна особистість, амбітна, авторитарна, яка бачить тільки свій сценарій розвитку подій. І це впливає на ситуацію. І всі очікували, зрозуміло, що він довго, дуже довго не погоджувався на той розвиток, який був запропонований Вселенським патріархом, і тільки під тиском і з одного боку і внутрішньоцерковним, і тиском з боку і чинної влади. Але ж головною умовою було те, що він відходить від цього процесу, стає просто почесним, дійсно почесним, але ж без впливу, особливого такого впливу на розвиток подій. І головне було вирішено. Україна отримала Томос, в якому записано було два головних моменти, що церква країни, вона є автокефальною і канонічною. Патріархат, митрополія – це не головне. Головне було те, що вона отримала той статус, який нарешті, як постійно підкреслює Вселенський патріарх, в Україні вирішена проблема розколу. Немає розкольників. Всі церкви канонічні. І це головне. Але ж у патріарха Філарета були свої думки на цю проблему, і він чекав, і нарешті дочекався слушного моменту.
Господин Козловский, вы говорите, да, что это рабочий процесс, вот то есть угроза, прямо артикулированная патриархом Филаретом, выхода УПЦ-КП из Православной Церкви Украины, заявление о том, что Филарет может созывать собор через голову Епифании. Это, вот, с вашей точки зрения, рабочий процесс. Вот если провести параллели между государствами, да, государственным управлением, это такая своеобразная Венесуэла уже сейчас, где проявляется какое-то двовластие в церковной жизни, вы это называете рабочим процессом?
Абсолютно, абсолютно. Ну, розумієте, да, що він, і знову ж таки підкреслюю, це очікуваний такий крок. Ми бачимо, що все ж таки переважна більшість, ну, розумних єпископів, священства, мирян, вони готуються навколо Блаженнійшої Епіфанії. Всі розуміють, всі з повагою відносяться до Філарета, але ж знаючи його особливості характеру, його психологію сприйняття процесу, він хотів би залишатися саме патріархом, і він не хоче відходити від цього процесу, щоб до нього дослухалися. Це буде впливати, так, але ж я постійно про це кажу, всі проблеми, які є, вони нас вдосконалюють. Це виклики для молодого організму, який будується зараз в Православній Церкві України, і, ну, такі виклики, вони можуть піти на користь.
Еще такой вопрос к вам. К чему конкретно, с вашей точки зрения, стремится Филарет? Вот ходят слухи, аналитики пишут, что главное, что его не устраивает, это формирование синода Православной Церкви Украины, который строится на ротационной основе, то есть каждые полгода меняются епископы в составе этого синода. Он бы хотел такое своеобразное церковное политбюро создать. Чему, с вашей точки зрения, хочет Филарет?
Ну, Филарет все ж таки сформувався в Московському патріархаті. І у нього ця модель є, ну, я б сказав так, зірцем, в тому, щоб керувати церквою. Але з самого початку і православна інтелігенція, і розумні священники, які розмірковували над тим, яким повинна бути православна, якою повинна бути православна церква України, всі сходилися на тому, що вона повинна бути саме української церкви, тобто всі традиції, які були притаманні саме українській церкві, соборність, відкритість, прозорість, активна участь мирян, демократичність, це було так, почалося серед середніх віків, це було характерно саме для української церкви, поза імперецькість і освіченість. Все це не дуже влаштовує патріарха, святішого патріарха Філарета, тому що він звик до іншої моделі керування церквою, саме як імперською церквою, церквою з одним авторитарним лідером, без того, щоб дослухатися до думки інших. І це спрацьовувало на той період, коли церква не була канонічною, все трималося на патріархі. Але ж зараз перед церквою стає інше завдання – повернути собі ті самі ті риси, які були притаманні саме українському національному духу.
Побудьте с нами, пожалуйста, Игорь Анатольевич, если вам удобно. Напомню, у нас в гостях религиовед Виктория Титаренко. По телефонной связи с нами религиовед Игорь Козловский. Номер прямого эфира 0800-300-403. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, это я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Наталья Луханщина, Тарабельск. А вы знаете, вас не смущает, что Филарет одинаково токсичен как для Москвы, так и для Константинополя, но я не о личности Филарета. Я хочу сказать, опять же, напрягает очень существование Московского патриархата. Никто не ставит под сомнение, Константинополь им дал эту патриархию. Ну, наверное, знает религиовед, за 200 червонцев и 120 соболей. Украину напоминает, наверное, крепостных, которые в Юрьев день сменили одного барина на другого. Почему не может быть Киевский патриархат, в то время как Московский существует? И каким образом он образовался, как его признал Константинополь? Я только что сказала, где гарантия, что, может быть, уже дали эти 120 соболиных шкурок в эквиваленте каком-то другом? Почему мы все время мы демонстрируем свою второсортность?
Спасибо, понятен ваш вопрос, Виктория. Может быть, прав Филарет с тем, что добивается статуса не митрополии, а патриархата для Украины?
Ви знаєте, справа в тому, що митрополит Епіфаній це питання теж не знімає з повістки дня, питання патріархії. Але ж він говорить, що в першу чергу треба об'єднати православ'я і тоді вирішувати це питання патріархії разом із Вселенським патріархом. І тоді це буде законно. Ви ж бачите, греки йдуть степ-бай-степ, крок за кроком. Вони намагаються все канонічно вивіряти, щоб потім не було закидів. А щодо такої прямо категоричної залежності, як би так сказати, Москву змінили на Константинополь. Давайте не забуватимемо про те, що для, власне кажучи, для Православної Церкви України Вселенська Патріархія є церквою-матір'ю. От про це ми чомусь якось так забували, відразу така залежність. Ну, можливо, треба вирости, треба встати на ноги Православній Церкві України, об'єднати православних навколо себе і рухатися в напрямку до Київського патріархату. Це ж питання не знімається, тобто це не є альтернатива раз і назавжди усталена.
А як це відбувається? Це збирається, як говорить Філарет, собор от Православної Церкви України і єпископи рішають, що тепер ми патріархія?
Ні, самотужки не може вирішити Православна Церква України, наприклад, зібратися і оголосити себе патріархією. Тому що, я ще раз кажу, такі прецеденти були в історії, от знову ж таки, з Болгарською церквою. І тоді Томос був відізваний. Ну, власне кажучи, так. І тому тут ситуація така, що це все має вирішуватися саме згідно того уставу, який прийнятий Православною Церквою України. Там певно, що ці всі речі прописані. Я єдине, що додам, знову ж таки, посилаючись на історичні джерела, що отримання патріархату може бути розтягнуто і в процесі здобуття від 15 до 40 і 45 років. Тому що, знову ж таки, такі прецеденти вже в історії православ'я були.
Напомню, номер прямого ефіра 0800 300 403. Є много слушателей, но сначала поставлю вопрос Игорю Козловскому, а перед этим еще послушаем слова Филарета о митрополите Епифании, вот как он сегодня о нем отозвался.
Если я знал то, что происходит, то я бы его не вышивал. Не вышивал. А я доверял ему, что он будет идти прямой дорогой, а не піде кривими дорогами. Цього я не передбачав, тому що я довіряв йому сопросвітово. А те, що я йому довіряв, бо якби я за нього не боровся на собою, то він би пристояти не буде.
Вопрос Игорю Козловскому. Игорь Анатольевич, вот патриарх Филарет говорит о том, что стремится к объединению церкви, созданию митрополии, при этом он ссылается на некие кулуарные договоренности, которые он достиг с президентом Украины, с Константинополем, о том, что митрополит Епифаний будет для, так сказать, внешнего представительства церкви, сам Филарет будет руководить церковью внутри. Вот насколько это с точки зрения религиозной этики, честно перед прихожанами, вот такая кулуарность, насколько нормально для церкви, вот такая непрозрачность, если она имела место.
Ну, я ще раз підкреслюю, ми все ж таки не прагнемо до того, щоб Православна Церква України була дійсно прозора, щоб всі такі домовленості, якщо вони були, дійсно були, або як їх розуміє Святіший Патріарх, ви ж, мабуть, також розумієте, що будь-які перемовини в таких от кулуарах, вони не фіксуються протокольно, а далі вже кожна особа, яка приймає місцеву участь, вона може трактувати, як її завгодно. І в цьому є проблема. Якщо є документ, наприклад, статут, його треба і дотримуватись. А в цьому статуті зазначено, що є синод, який на ротаційній основі існує, є предстоятель, митрополит Блаженніший Епіфаній. Тобто, і це є те, що, за що треба триматися. Що стосується патріарха Філарета, він знову ще раз підкреслив, хотів би повернутися до моделі московської. І чому саме Вселенський Патріарх стояв на позиції, що так, ми знімаємо з вас анафему, але ж ви повинні не висуватися на керівні посади. Ні ви, Святіший Патріарх, ні очільник Української автокефальної православної церкви. Це була умова. І це головна умова, яку і треба враховувати, коли ми розмірковуємо про ці можливі домовленості. Так було проговорено, і це було і в пресі, що ми можемо вважати це внутрішньою патріархією, не означає, що патріархом є Філарет, і що він буде керувати, що ми можемо називати. Але ж це було просто, я б сказав, такі от міркування на тему. А те, що стосується митрополія чи патріархії, ну це не є головним. Це є процес становлення церкви. Дійсно, після того, як все ж таки об'єднається більшість православних України в одну церкву, тоді можна ставити перед Вселенським патріархатом питання стосовно того, щоб надали нам статус патріархії. Підкреслюю, і зараз, і будучи патрімитрополією, чи потім станемо патріархією, як румунська церква, чи яка через десятиліття тільки стала патріархією, виростаючи через те, знову ж таки, історичні обставини складні. І все одно це своє місце в диптиху ми вже маємо. І це головне. Ми є канонічна церква. І це головне.
Слово слушателю. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрий вечір, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Николай.
Да, мы слушаем вас.
Я хотел сказать вот что. Вот ваша одна из слушательниц начала тут про соболей. То есть вопрос о каких-то деньгах. Когда мы говорим о деньгах вообще, то иногда говорят огромные деньги, типа вот московского патриархата, а теперь вот отдельно, типа вот сейчас нашего, значит, патриархата и так далее. То есть когда, то есть получается так, что когда говорим о церкви, то о деньгах как бы это как-то неморально говорить. Поэтому, может, это тема отдельной передачи, чтобы вот мы наконец понимали, какую роль и место в этом, в этих вопросах может играть вот в том числе и это. Понимаете, в чем дело?
Коррупция церкви, вы имеете в виду?
То есть какие-то же деньги есть, то есть они где-то там, скажем, движутся, есть у них структуры, которые все это каким-то образом, так сказать, учитывают и так далее. Понятно, что это вопрос, в том числе и вера, как-то, соответственно, как-то неморально это все оценивать, описывать и об этом говорить, с одной стороны. Но почему тогда с другой стороны говорим, что да, это какие-то огромные деньги, когда мы говорим о тех суммах, которые были раньше или уходили там в московский патриархат какой-то там и так далее. Понимаете, в чем дело?
Спасибо, да. Есть еще один слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Добрий день. Івано-Франківська область, Галина звати. У мене, значить, таке запитання, ну, взагалі, моя думка. Я вважаю, що це, власне, справа найбільше двох. Філарета і Епіфанія. Варто пам'ятати, що це церква. Ну і так, як у церкві бажано в першу чергу, ну як, покаятися, визнати собі помилку, так чи інакше. Бажано, були якісь домовленості, значить треба все-таки пошанувати людину старшу і таким чином порозумітися. Не обов'язково це все виносити в якусь сферу і піднімати церкву і все це. Ну,
а які компроміси ви предлагаєте? Я так розумію, ви предлагаєте компроміси між Філаретом і Епіфанієм, на який має піти Епіфаній?
Я думаю, що Епіфаній все-таки мав би порозумітися і визнати, що це людина, ну як, багато років вважалося себе патріархом, патріархією, і все-таки вони домовлялися про щось.
Спасибо. Вот Виктория говорит, что признает, но тем не менее, по словам Филарета, Епифаний избегал проводить с ним литургию все это, время, не общался даже по телефону. Что это за политика такая, Епифаний, если верить Филарету?
Значит, бачите, тут теж ситуація досить неоднозначна, тому що, по-перше, весь час Епіфаній, митрополит Епіфаній підтверджує, да, і висловлює свою подяку і шанування святішому патріарху. З іншого боку, от не телефонує, не здійснює літургію, співслужіння,
співслужіння.
Тут теж все не так просто, оскільки, бачите, і святійшого патріарха Філарета не було на врученні Томосу, скажімо. Його не було на інтронізації митрополита Епіфанія. І ця ситуація теж може бути прояснення, здається, цьому приділяв увагу Дмитро Гарєвой, досить відомий теж експерт-релігієзнавець, який пояснював, що це співслужіння, коли два умовно перших, досить складно провести, тому що предстоятель церкви, який зараз от офіційно існує, це митрополит Епіфаній, він не може бути другим. І в той же час патріарх Філарет, як ми вже зрозуміли, він також не хоче бути другим. І тому, і бачите, за цей же час, що цікаво, за цей же час у патріарха Філарета не було співслужінь також із представниками Вселенського патріархату. Тобто це теж ситуація така не однозначно, и треба бачити з різних боків, з різних аспектів.
Вопрос Игорю Козловскому. С вашей точки зрения, на какие компромиссы, на какие шаги навстречу может пойти Епіфаній в сторону Філарета, чтобы как-то этот скандал немного уменьшить?
Ну, бажані, що Епіфаній розумна людина, мудра людина з хорошою освітою. І у нього вже не були з його боку пропозиції про зустріч. Я думаю, що вони зустрінуться. Дійсно, ця проблема, вона вийшла на такий широкий загал саме завдяки засобам масової інформації. В такі питання треба вирішувати внутрішньо. Те, що це вино носиться на всіх, і навіть не тих, хто не є фахівцями, просто люди ззовні. Це понижує імідж церкви, імідж того ж Філарета. Я думаю, що в блаженнішого Епіфанія є свої думки з цього приводу. Вони зустрінуться обов'язково. І я думаю, що якщо вони християни, християнство базується на любові, вони знайдуть ці слова любові і прощення. Так, ми розуміємо, знову ж таки підкреслюю складність характеру Святішого Патріарха, його досвід, його вплив на розвиток церкви. Все це буде мати значення, але все ж таки, ще раз підкреслюю, нам треба розбудовувати нову церкву. А нова церква, вона зараз гуртується навколо Блаженнійшого Епіфанія. І це повинен зрозуміти и святейший патриарх Филарет.
Давайте послушаем самого главу Православной Церкви Украины Епифания вчера во время его поездки в Мариуполь.
Загалом в Украинской Церкви расколу как такого немає и не будет, потому что кожен иерарх має певні думки, але ми спільно далі повинні будувати своє майбутнє. Ми шануємо святійшого патріарха Філарета, але не підтримуємо тих думок і ідей, які ним висловлені в останні дні. Що такої структури, як Українська православна церква, Київського патріархату немає, ви можете заглянути в реєстр. Тобто об'єднання церкви такої немає. Ні фактично, ні юридично. Тільки є юридична особа, це Київська патріархія, яка з часом буде також ліквідована, але зараз є певні юридичні нюанси, це і питання майна, і інші питання, але це не є релігійним об'єднанням.
То, о чем говорят наши эксперты, пытаются сгладить конфликты, заявляют о единстве церкви и уважении к патриарху Филарету, митрополиту Епифании. Давайте послушаем людей, ради которых мы работаем. Слово слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Можно говорить?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Сергей, я хочу спросить, ну, прокомментировать, может быть, это поверхностно, конечно. С одной стороны, Филарет, он ведь, ну, это может быть поверхностное суждение, он привык быть патриархом, а тут вдруг оказывается, что... Он как бы уже, поскольку уже как бы не главный. Вот поэтому вот этот одна из причин. А второй, а вот вопрос еще такой. Если задают ли себе вопрос наши руководители все, насколько глубоко они могут быть вовлечены в этот конфликт? Ведь по Конституции у нас все-таки государство, церковь отделена от государства. Как бы, насколько это...
Не совсем четкий вопрос. Давайте еще слушателя послушаем и прокомментируем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Вы знаете, банальная ситуация. Человек поставил свою гордыню в первую очередь для себя. Показать, что он остался на коне. Это про Филарета. Теперь он бузит, показывая, что он что-то стоит. Мне кажется, проблема... У нас би все зробили, відправили б його на пенсію. Чи можна його банально відправити на пенсію?
Вікторія, вам слово.
Да, цікаве питання, звичайно. Так от поставили, що називається, в тупік. Справа в тому, що і сам святіший патріарх, бачите, коментував ці речі, бажання в лапках відправити його на спокій, і говорячи про те, що він не збирається йти спочивати, так би мовити. Тут можна, знову ж таки, ситуацію розглядати в декількох аспектах. Ми розуміємо, що патріарх Філарет, він вийшов із системи. Він вийшов із системи, десь проти неї він повстав, але система не вийшла з нього. І тому на сьогодні, після цієї всієї ситуації, отримання Томосу, ми бачимо, як заактивізувалась його позиція. Так, бути все життя от патріархом, будувати Київський патріархат, це дійсно це величезні зусилля, він фактично поклав на це життя. Але, знову ж таки, оця от людська мудрість, яку ми могли спостерігати, скажімо, у Любомира Гузара, якому вистачило, ну, от, мудрості і сміливості, можливо, і сили для того, щоб залишити свою посаду і дати місце молодим, розвивати церкву в подальшому, ну, тут поки що цього ще немає. А відносно от, відправити на пенсію, я, чесно кажучи, не знаю, як оформляється церковна пенсія, от, на якому засіданні, чи це синодально, чи це не синодально, тут, звичайно, треба уточнити у церковників.
Ну, можна ли відправити на пенсію от ієрарха, який настільки влиятельний, наверное, ще внутрі Православної Церкви України, да, знайти от таке желання?
Формулювання, чи взагалі, да, дійсно, це було б складно. І краще, щоб це відбулося б за доброї волі, за доброго бажання і усвідомлення. От
це було б добре. Видно. Последний вопрос Ігорю Козловському. Ігор Анатолійович, розкажіть, а що взагалі дасть Украине патриархии, если она появится в Украине, в чем выгода?
Ну, і вигоди особливої немає, да. Це тільки такий почесний більший статус, да, серед рівних церков. Є перший серед рівних – це Вселенський патріарх, а всі інші, вони користуються рівними правами, незалежно від того, митрополит очолює церкву, архієпископ чи патріарх. Це просто такий от почесний, я б сказав, більшості статус.
Порядок проминання в диптиху.
Так, так, порядок.
Благодарю наших гостей за интересный разговор. У нас в гостях были кандидат философских науки и религиовед Виктория Титаренко. По телефону с нами был кандидат исторических наук, религиовед Игорь Козловский. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире сейчас в нашей программе «Обзор свежей прессы».
Бывший командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что вооруженные силы Украины могли бы освободить Донбасс менее чем за сутки. По его словам, в течение этого времени украинской армии важно выйти на границы и закрепиться там. Реален ли такой сценарий? Об этом пишет сайт «Апостроф». По мнению бывшего замначальника генштаба ВСУ Игоря Романенко, продвижение войск к границе будет означать начало широкомасштабной войны с Россией с огромным количеством человеческих потерь. Он отмечает, что украинский потенциал различен. Россия имеет преимущество перед Украиной в бронетехнике, летательных аппаратах, ракетном вооружении. Более того, по словам эксперта, сейчас положение Украины ухудшилось. В Крыму россияне сформировали стратегическую группировку, которая 5 лет назад была тактической. Кроме того, они в Беларусь завели свои войска и готовы нанести Украине удар стратегического уровня с севера. А это самое короткое расстояние от границы до Киева, отмечает эксперт. Президент Республики Молдова Игорь Дадон заявил о договоренности встретиться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Сам Зеленский, как и представители окружения нового главы украинского государства, пока никак не комментировали телефонную беседу президентов соседних стран и возможность их встречи. Если Владимир Зеленский встретится с Игорем Дадоном без отказа последнего от своих слов о российском Крыме, внешнюю политику Украины на крымском направлении можно будет считать подорванной изнутри. Это утверждает журналист «Радио Свободы» Виталий Портников. По его мнению, встреча с Дадоном станет сигналом всем тем политикам, кто хотел бы признать российский статус полуострова. Вполне очевидно, что первый шаг к легитимизации российского статуса Крыма самой Украиной, причем на высшем уровне, будет таким образом сделан. В то время как Владимир Путин предложил российские паспорта всем украинцам, Украина лениво плетется вперед, связанная узлами бюрократии. Об этом пишет американский журналист Джеймс Брук в колонке на сайте «Новое время». По его мнению, без революции, которая разорвет эту бюрократическую волокиту, Украина станет большой Молдовой, спальной страной для рабочих мигрантов, которые строят динамическую экономику в Восточной Европе. Как отмечает журналист, в то время как украинские чиновники склоняются к варианту «бизнес как обычно», соседняя Польша предлагает бесплатный мобильный роуминг для украинцев, польские города продают билеты на автобус на украинском языке, а польские фермеры предлагают работу на лето на приветливых Facebook-страницах, на чем украинцы могут с легкостью заработать в 4 раза больше, чем дома, чем они занимаются. А еще куда более зловещей является подготовка немецким Бундестагом закона о либерализации труда, направленного на то, чтобы покрыть дефицит рабочей силы, что позволит украинцам работать на краткосрочных контрактах в Германии. Подробнее читайте в материале «Станет ли Украина большой Молдовой?».
Славянский человека принудительно лечат без документов и не проводят обязательные экспертизы психического состояния. А теперь суд решил направить его в больницу, которую Ульяна Супрун назвала тюрьмой. Об этом говорит его отец, который пытается добиться правды. А как объясняют это официальные органы, разбирался Сергей Горбатенко.
Преступление произошло 19 января 2018 года в Славянске. Михаил Тышкевич нанес удары ножом мужчине. Тот умер. Без отца остались две девочки 4 и 6 лет. Отец Михаила, Александр Тышкевич, говорит, что до этого сын 4 раза лежал в стационаре с эписиндромом. Это симптоматическая эпилепсия. Михаилу назначили принудительное лечение с суровым надзором. Его осудили в Славянске. Отец говорит, что личность сына во время суда не установили, а паспорт после задержания пропал.
Я не беспокоился, я думал, что паспорт находится в материалах дела. Однако оказалось, что там только одна ксерокопия, притом плохого качества.
Разводит руками Александр Тышкевич.
То есть я просто не юрист, я обычный человек, я не знал, что такое вообще может быть, что он был осужден, и все следственные действия, и суды первой, второй инстанции, и нахождение в больнице, и в СИЗО, все без документов.
Прокурор Славянской прокуратуры Оксана Пономарева утверждает, что все было по закону.
Будь-які документи в нього не вилучалися. Слідчим була належним чином завірена копія паспорту.
Мы спросили у Анны Авдієнко, юрисконсульта Харьковской правозащитной группы, можно ли осудить человека без документов.
В теории могли, в том числе его могли бы осудить и без ксерокопии. То есть есть ситуации, когда у человека вообще нет документов, никаких удостоверяющих личность. Тем не менее, у полиции есть базы. Есть еще какие-то источники данных, то есть личность устанавливается и без паспорта.
Но Александр Тышкевич говорит, что сын родился в Словакии, а паспорт получил в Донецке, поэтому все базы были недоступны. Мы отправили запросы в прокуратуру и полицию, чтобы выяснить, как правоохранители идентифицировали личность задержанного. Ждем ответов. Суд решил госпитализировать Михаила в учреждение по предоставлению психиатрической помощи с суровым надзором. Единственная больница такого типа расположена в Днепре. По словам Александра Тышкевича, его сына несколько раз туда возили.
Его 2 раза возили в Днепр насильно, без документов. Но больница в Днепре, естественно, не приняла его, потому что не знала, кто перед ней. Они не могли его идентифицировать. Но я бы на их месте то же самое сделал. Привозят человека, как кота в мешке просто.
Возмущается Тышкевич. Почти год его сына принудительно лечат в областной клинической психиатрической больнице Славянска. По словам Александра, врачи говорят об улучшениях. В частности, уже нет галлюцинаций. По закону про психиатрическую помощь, не реже 1 раза в 6 месяцев Михаила должна осматривать комиссия врачей-психиатров. Доктора должны решить, продлевать лечение или прекращать. Однако за все время такая комиссия ни разу не собралась. В апреле этого года прокурор Оксана Пономарева попросила суд уточнить, в какой конкретно больнице должны лечить Михаила. И судья Славянского суда Татьяна Хаустова 14 мая уточнила – лечить надо в Днепре. Юрисконсульт Анна Авдієнко так говорит об этом решении.
Чаще всего судьи не указывают в решениях ни учреждения психиатрические, в которых должен находиться человек, ни учреждения там, исполнения наказания, допустим. Это не компетенция суда. То есть конкретное учреждение определяет уже служба по исполнению наказаний.
Между прочим, больница в Днепре уже была в центре внимания. В сентябре 2018 года на своей странице в социальной сети исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун написала: «Вместе с сотрудниками МОЗ Украины мы посетили это учреждение, увидели ужасные условия, жестокое отношение к людям и отсутствие необходимого лечения, кроме медикаментозного, в частности, терапии и социальной адаптации». Также Супрун написала, что эту больницу в Днепре решили реорганизовать, а пациентов перевести в больницы, которые расположены поблизости от места жительства. Почему же прокуратура решила уточнить название больницы? Возможно, потому, что в Днепре Михаила не принимали без паспорта, а теперь, как говорят юристы, судебного решения будет вполне достаточно, чтобы психиатры из Днепра начали его лечить. В этой истории много невыясненного. Отец Михаила в апелляции будет оспаривать решение Славянского суда. Также он пытается привлечь внимание киевских властей к нарушениям в Славянске. А мы обратились с запросами в разные структуры. Ждем ответов и обязательно их опубликуем.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о новостях.
Валентин Казаков 4-й раз восстановлен в должности городского головы Северодонецка. Такое решение вынес Луганский окружной административный суд. Об этом сообщил адвокат Казакова Игорь Слесарев. Адвокат также обратился к руководству полиции Луганской области и прокуратуре с вопросом, нужны ли правоохранительным органам дополнительные доказательства, чтобы привлечь к уголовной ответственности депутатов городского совета. Напомню, начиная с февраля 2016 года в горсовете Северодонецка продолжается конфликт между законно избранным городским головой Валентином Казаковым и депутатским большинством. Последний раз депутаты отправили Казакова в отставку в декабре прошлого года. Магнитогорский металлургический комбинат прогнозирует избыток стали на российском рынке, в том числе из-за роста импорта из отдельных районов Донбасса подконтрольных группировок МЛДНР. Об этом компания предупредила в своем отчете за первый квартал 2019 года, передает РБК. В отчете за четвертый квартал 2018 года комбинат также обращал внимание на импорт стали из отдельных районов Донбасса. Там отмечали, что цены на толстолистовой прокат находились под давлением из-за избыточных для российского рынка объемов поставок из так называемых ДНР и ЛНР по демпинговым ценам. Напомню, что до весны 2017 года металлургическими и угольными предприятиями Wordloo управляли украинские компании. В марте 2017 года группировки ДНР и ЛНР заявили о взятии под контроль этих предприятий. С того времени металлургическими заводами управляет компания «Внешторгсервис». Ее также связывают с Сергеем Курченко. Кроме того, поставлять более дешевую сталь на российский рынок из Wordloo позволяет низкая себестоимость благодаря поставкам газа из России, российской электроэнергии и низким зарплатам рабочих. И по прогнозам синоптиков, завтра, 16 мая, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 15, днем от 26 до 28 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Хотите знать больше о Донбассе? Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». И также ищите «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».